Goeiemôre almal wat ek nog gegroet het. Dit is vir my heerlik om terug te wees en dankie vir die voorreg wat ons gehad het om lekker te gaan rus. Dit was 'n wonderlike tyd gewees en ek het 'n woord wat ek voel vir iemand spesifiek in ons gemeente is en al is dit vir ons om te onthou langs die pad. Iets wat ek voel wat die Here wil hê wat jy moet besef is dit wat die Here jou goed in gemaak het, uit elkeen van ons sekere gawes gegee wat ons goed maak, nie net vir ons nie, ook vir ons gesin en vir ons samelewing. As ons daai spesifieke ding nie aanwend binne die wil van die Here nie, sal dieselfde ding ons destrooi. Ek verstaan dit self nie, maar dink daaroor, bid daaroor. En dis iets wat ek wil hê wat die Here wil hê jy moet onthou. As jy dit wat die Here jou goed in gemaak het, die binne sy wille aanwend, gaan dieselfde ding jou verwoes. Vader, baie dankie dat ons vanoggend die naam kan aanroep en Here, ek wil net beaam dit wat Marga kom deel het. Here, dat ek verlang het om so in die teenwoordigheid te wees. En dankie dat dit goed is. Dat dit ons voed. En dat ons teenwoordigheid op 'n ander manier ervaar as ons so by mekaar kom. En ek wil vir u daarvoor loof en prys. Wil u vanoggend vir ons seën, Here? Die woorde wat ons ontvang van u af, mag dit akkuraat en aanvaarbaar vir u wees. Dit wat uit my lippe kom. En Here, mag dit vir elkeen van ons tot seën wees. Bid dit in Jesus naam. Amen. Ek het die woord wat die Here vir my vanoggend gegee het ek het al 'n bietjie in die verlede het ek gepraat oor ons huwelike, baie gepraat oor ons mans en vanoggend wil ek graag praat oor die rol van die vrou binne in die huwelik. En ek dink iets wat ek wil hê wat elkeen van ons moet verstaan is wanneer ons na die Bybelse standaard van enigiets kan gaan kyk, is die maklikste ding wat kan gebeur is ons kan condemn, ons kan veroordeel voel. En dit is die laaste ding wat die Here wil hê. Die Here wil ons toerus, hy wil ons leer vanoggend sodat ons dit kan gaan toepas om sy naam te verheerlik en dat daar goeie vrugte in ons verhouding sal wees. En dit is hoekom die Here die woord vanoggend vir ons gee. Nie dat Satan sal kom en kom sê jy's nie goed genoeg nie en jy skiet te kort en jy's te min nie so en jy kan nie dit doen nie. Wel dat ons 'n Bybelse perspektief daarvan sal hê en dit sal ophou voor ons en sal weet dit is wat die Here bedoel het vir die huwelik en dat ons die Here sal vra om ons daarby uit te kry. En voor ek wil praat oor die rol van die vrou spesifiek speel, wil ek graag net 'n bietjie 'n grondslag lê en sê maar wat is die Bybelse perspektief van die huwelik en net kort vinnig daaroor praat. Die realiteit is 'n huwelik sonder God as die fondasie kan nie werk nie, kan nie geseënd wees nie. Ek en Melinda het so gelag, ons ry op vakansie, ek weet nie waar vanaf nie, wat is en wat het twee dorpe ons terugry nie en sy lees een of ander tydskrif en een van die artikels gaan oor saam bly en die advies wat die artikel gee is voor jy besluit om saam te bly, moet jy asseblief jou verhouding laat seën en 'n kontrak opstel was die twee goed. Dis ek van Melinda. In elk geval, ek laat dit daar. Ek het dit my kop geskud en gedink, waar en wie moet dit seën? Hoe wil hulle dit doen, jy weet? Maar in elk geval, die punt is, as ons na 'n samelewing gaan kyk, dan erken ons nie God as die insteller van die huwelik nie. En daarom moet ons miskien maar sê, dit is hoekom die resultate in ons huwelike is soos dit is. As dan nie binne ons huwelike hart is om mekaar te dien nie, kan dit nie werk nie. Ek dink is belangrik dat ons Bybelse verwagtinge van die huwelik moet hê. Die wêreld skep baie keer 'n prentjie van die huwelik wat onrealistiese verwagtinge by mense gee en wat dit veroorsaak is teleurstelling, frustrasie en die verwagtinge wat ons het skep 'n klomp probleme. as die verwagtinge in die Bybel is nie. En daarom het ons van God nodig as die fondasie van ons huwelik. Ek het sommer so 'n definisie wat ek gekry het, julle sal sien van die goed, ek het in die Bybelskool notas 'n paar van die dinge gekry, 'n definisie van die huwelik is, luister gou mooi, die huwelik is 'n volmaakte verbintenis aan 'n ander onvolmaakte persoon. It's given. Niemand van julle verbind julle aan 'n volmaakte persoon nie. Jy moet van die begin af weet, jy verbind jouself aan 'n onvolmaakte persoon. En dit is sekere uitkomste. En ek moet dit weet van die begin af. Die huwelik is ook 'n verbond wat vra vir onvoorwaardelike liefde. Dit het nie 'n vervaldatum nie. Dit vra vir agape liefde. Agape beteken daar's nie 'n voorwaarde nie. Dis nie as jy dit sal ek dit nie. Dit kom terug na as ek nie met 'n dienende hart binne in dit is nie. Werk dit nie. God het ook die huwelik sy doel gegee. En net vinnig twee dinge wat die Here gesê het. En mag ek tong in die kies sê, die huwelik se main purpose is nie jou persoonlike geluk nie. Goed. Die belangrikste twee, of die doel wat die Here vir die huwelik gegee het, is die volgende twee. Ter illustrasie, gaan nou uitbrei op dit, en tweedens, vir 'n nageslag. Genesis 1:28 begin, en daar begin eintlik met 'n opdrag, gaan en gaan vermeerder. Ons moet onthou ons vermeerder siel, gees en liggaam. Of jy dit kies of nie, ons dink vermeerder net liggaam, kinders. Maar wanneer jy kinders het, vermeerder jy outomaties iets in die sielsdimensies en ook in die geestelike dimensie. En die ideaal is dat het goddelik moet wees en dat God se beeld moet wees. En dis ter illustrasie van wat? Ter illustrasie van die verhouding tussen Jesus en sy kerk. En daarom moet, hierdie ding het my nogal eendag, die eerste keer toe ek dit hoor, het my nogal 'n bietjie getref. Jy is die mees praktiese en tasbare manier wat jou huweliksmaat ooit Jesus sal ervaar. Jy verteenwoordig Jesus aan jou huweliksmaat. En dit is nogal 'n responsibility. Dis 'n verantwoordelikheid wat ons het. En ek wil graag die mense wat vanoggend hier sit wat ongetroud is, dis 'n klomp kinders. Hierdie goed wat ons vanoggend oor praat, is belangriker vir jou as vir die mense wat klaar die keuse gemaak het. Dis baie mense wat ongetroud is wat vanoggend hier sit. En ek wil graag hê julle moet luister hierna. Julle moet hoor. Ek dink dit, ons het gesê, dis ter illustrasie van Jesus en die kerk. Die tweede ding is, jy verteenwoordig Jesus op 'n fisiese manier aan jou huweliksmaat. En die derde een is, binne ons huwelike, moet die mense van buite iets van God se karakter leer ken. So, en dan kom maar so klompie vraag die kindertjies oor my huwelik. En dan dink ek, hoeveel van God se karakter sien mense sommer net daar, waar's kampel, waar's ook al is. Ek het sommer so 'n tabelletjie wat in die Bybelskool notas is opgesit. Ons het nie almal die geleentheid om by Bybelskool altyd te wees nie, maar hierdie is net weer om die perspektief van die Bybel rondom huwelik te gee en 'n huweliksmaat te gee. En ek wil dit net so vinnig lê, want ons ingesteldheid van die begin af bepaal hoe verstaan ek my rol binne die huwelik. Goed, en ek het sommer die Bybelskool nota sê, die een prentjie word deur Hollywood geskep en die ander een deur die Bybel. Kom ons gaan op Hollywood af, ek weet nie of hy dit so kan, dis in Engels, Hollywood sê, find the right person. Okay. As jy die regte persoon gekry het, sê hy, fall in love. Nadat jy jy verlief geraak het, sê, fix your hopes and dreams on this person for your future fulfillment. Okay, dis wat Hollywood. En die realiteit is wat ek wil hê wat ons moet raak sien is hoe baie keer ons dit binne ons huwelik doen, binne ons Bybelse huwelik doen. Ons sit ons hoop en fulfillment op ons partner. Wat doen dit? Druk. Dit verander van 'n begeerte na 'n verwagting. En wanneer begeertes verander na verwagtings, verdwyn intimiteit uit 'n verhouding uit. Ek weet die laaste een is, If failure occurs, repeat steps 1 and 2 and 3. Right, so dis wat Hollywood ons leer. Iets wat ek by julle wil laat as ouers en as iemand wat 'n huweliksmaat soek. En ek het dit ongelukkig reg gedoen hè. Ek het nou maar soos my kinders groter geword tot hierdie insig te gekom. Iets wat ek met julle wil deel en ons kan op 'n ander keer lank daaroor praat as ons wil. Ek dink dit is onbybels. Ek glo nie, ek dink nie. Ek glo dis onbybels om los en vas in 10 en 15 of 30 of 3 of 6 verhoudings te wees. In my jong mens lewe totdat ek die regte persoon gevind het. Dis nie God se doel nie. Dis nie God se plan vir jou lewe nie. Dit het geen goeie vrugte in jou lewe nie. Ek wil vir die jong mense wat hier sit sê dit is onbybels just to fall in love because ek dink is dalk die regte persoon. Die Here, ek gaan nou vir jou sê, het ek 'n lysie wat ek dink kom ook uit die Bybelskool notas uit wat nodig is wanneer ek in 'n verhouding ingaan met 'n persoon. En die rede is hoekom ek wil hê julle met hierdie ding onthou soos wat julle groter word en jy dalk is julle groter. Die realiteit is die vrugte van hierdie los en vas verhoudings is seer. Daar is geen Bybelse vrugte in dit nie. Daar's nie commitment in dit nie. Dis nie werkie los ons dit. Wat leer ons daaruit? Niks goeds nie. So kan ons nou aangaan. Gaan nie lank oor dit praat nie. Kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. Die Bybel sê die belangrikste ding wat jy het om te doen om 'n Bybelse huwelik te hê is become the right person. Die fokus is nie om die regte een te vind nie, maar die fokus is op my. Die tweede een is walk in love. Don't fall in love, walk in love. Right, nummer 3 sê, fix your hope on God and seek to please Him through this relationship. If failure occurs, repeat steps 1 and 2 and 3. Dis nie by die ander persoon nie. As dit nie werk nie, hoe word ek die persoon wat God my bedoel het om te wees? Ek is, wil afsluit sommer met die volgende 5 vragies wat ek graag wil hê mense wat hier sit wat ongetroud is en 'n huweliksmaat soek met antwoord. Is dit nie op die skyfie nie? Ekskuus. Dink ek het dit opgesit hê. Ek het gisteraand toe ek weer alles deurgaan. Toe mag ek dink toe sonder om dit te syf en alles gaan. Ek weet nie hoe ek dit reg gekry het en ek begin weer voor. Daar's 5 ja's wat jy nodig het. Wanneer jy 'n huweliksmaat soek, eerstens moet God ja sê. Tweedens moet jou eie hart ja sê. Dit beteken daar is verliefdheid in 'n verhouding, daar's emosies in 'n verhouding. Dis nie koud van dit nie. Maar saam met dit, die derde ja wat jy nodig het is jou verstand moet ja sê. En ons kry baie keer mense wat 'n klomp goed waarvoor sy verstand nee sê, ignoreer, want sy emosies, hy neem net met sy hart 'n besluit. Die vierde een is jou vriende en mentors, die mense wat jou ken, moet ja sê. En die vyfde een is jou ouers, en sê ja, het jy nodig. Jy het hulle seën nodig op jou huwelik. Goed, so dit sommer net as agtergrond vir ons huwelik. So kom ons gaan kyk en die realiteit is, hoekom moet ons hierdie agtergrond in ag neem? Anders verstaan ek nie hoekom die Here 'n spesifieke rol aan die vrou gee nie. Goed. So dis nodig dat ons gaan kyk wat God met die huwelik bedoel het en ons moet 'n Bybelse perspektief van die huwelik hê sodat ons kan verstaan hoekom ons 'n spesifieke rol het om te speel. En ek het sommer die opskrifie gemaak, wat wil man sê? En dan sit nie sy wêreldse begeerte nie. Ek glo in elkeen van ons het God 'n sekere honger en 'n begeerte na dinge geplaas omdat hy ons so geskep het. Baie keer weet ons dit nie eers nie. Maar die Here het ons op 'n spesifieke manier geskep. 'N voorbeeld daarvan is wêreldwyd kry ons of mense nou al van Jesus gehoor het of die Bybel gehad het, maak nie saak hoe diep in die Amazone ons ingaan nie. Mense het 'n begeerte om iemand te aanbid. It's God given. It's our nature. En net so, aangaande die huwelik, het God ons so geskep. Ek het al die skrifte uit die Amplified het gehaal, want die Amplified brei so 'n bietjie uit, want baie keer sukkel ons om in een woord, of het nou Afrikaans of Engels is, 'n beskrywing te gee van die oorspronklike terme. En daarom ek hou van die Amplified, en ek wil graag lees Genesis 2 vers 18. Now the Lord God said, it is not good, it is not sufficient, it is not satisfactory that the man should be alone. I will make him an helper, meet for him, suitable for him, adapted for him, complementary to him. Dis wat God gesê het toe hy die vrou geskep het. Ek het sommer die woorde 'n bietjie gaan uitbrei. Wat bedoel God, it's not sufficient? Dis die eerste woord, ja. It's not good, it's not sufficient. Ek het gesê, dis nie genoeg om sy doel te bereik nie. Dis nie bevoeg nie, dis nie bekwaam nie. En ons mans moet dit weet. As 'n vrou nie die rol speel wat sy moet speel nie, dan maak dit ons onbevoeg in sekere areas van ons lewe. Dit maak ons onbekwaam in sekere areas van ons lewe. Dis hoe belangrik die vrou is. It's not satisfactory. Dis nie genoeg nie, dis nie aanvaarbaar nie. So nadat God die man geskep het, het hy dit van die man gesê. Ons moet dit maar aanvaar, mans. Is wat God oor ons gesê het. Ons is nie compleet nie. We're incomplete. Toe sê hy, laat ons iemand maak wat by hom pas. Suitable. Dit pas by. Dis geskik om te pas. Dis soos 'n legkaart. Dis nie twee stukke wat nie by mekaar pas nie. God iets adapted. Ons weet adapted is aangepas. Die vrou is aangepas om by die man te pas. Complementary, dit vorm 'n bevredigende balans as geheel. Dis wat die man en vrou by mekaar vorm. Die vrou, complementary beteken ook, dis iets wat 'n ander ding voltooi. Dit rond dit af. En dit is hoekom God die vrou geskep het. Dis wat hy gesê het in die begin. En ek wil net twee dinge by julle los vir oggend. En ek gaan 'n bietjie uitbrei op dit. Die eerste een is, daar's twee terme wat ek by julle wil los, twee woorde, twee frases. Ons het gesê, wat is dit wat 'n man soek? Man soek eerstens onvoorwaardelike respek. Ons gaan nou in die Bybel lees waar die Here dit vir ons leer. Onvoorwaardelike respek. En tweedens soek hy onderdanigheid. En ons gaan nou dit definieer, wat dit beteken, dit uitbrei en daaroor praat. En as 'n vrou wil weet hoe dat sy die rol wat God in Genesis 2 vers 18 beskryf het, moet vervul, moet sy hierdie twee frases onthou. Die vakansie was net vir my weer so 'n realiteit. As ons geloof nie in praktyk voete vind nie, mors is ons tyd. It's worth nothing. Nul. As dit nie in praktyk toegepas word om vrugte te dra nie, beteken al die kennis wat ons het, niks. Ons moet dit in praktyk kry. Dan is alles waarmee ons besig is, of het nou sondagoggend of woensdagaand of dinsdagaand of hoeveel keer ons ook al by mekaar kom in die week, en hoe, al ons stilte tye, as het nie in praktyk kom, he, die waarde daarvan is nul. Kom ons lees in 1 Petrus 3 vers 1 en 2, en die Amplified brei nou baie hier uit, maar om 'n spesifieke rede. In like manner, you married women, be submissive to your own husbands, subordinate yourselves as being secondary to and dependent on them, and adapt yourself to them, so that even if any do not obey the word of God, they may be won over, not by discussion, but by the godly lives of their wives. Verse 2 says, when they observe the pure and modest way in which you conduct yourselves, together with your reverence for your husband, you are to feel for him all that reverence includes, to respect, defer to, revere him, to honor, esteem, appreciate, prize, and in the human sense, to adore Him. That is to admire, praise, be devoted to, deeply love, and enjoy your husband. Ons gaan nou daaroor uitbrei, want dit is net so 'n mond vol. Kom ons begin, ons sê, die Here kom hier so en hy sê, ons gaan net 'n bietjie oor die submissive, hy begin met die onderdanigheid in vers 1, maar ons gaan nou daarna toe terugkom, ons is oor punt 2 gesels. Die eerste woordjie wat ek net hier wil uithaal, is appreciate. En ek weet, party van die tye is het moeilik om dankbaar te wees vir ons, maar die Here vra van jou, to appreciate your husband. En as ons dankbaar vir die Here, sê ons vir die Here dankie daarvoor. Sê ons vir ons mans dankie daarvoor. Vir wie hy is, vir wat hy vir ons huis doen. Vir dit wat hy vir ons kinders doen. Spreek ons het uit teenoor hom, vir hom te sê ons is dankbaar. Waardeer ons hom. Prize. Ons het 'n prize tag op hom. Ons waardeer hom. To adore him, beteken om hom innig lief te hê. To be devoted to him, om loyaal te wees aan hom. En ons kan op soveel maniere praat oor loyaliteit. En ek dink, omdat ek nou maar met hierdie goed werk, en is dit vir my so seer baie keer, om sommer so, wanneer ons kuier in 'n gesprek, en by mekaar is, hoe dat 'n vrou, haar man, net so ondersny, sy voete onder hom uitsny. Ja, hy kan nie eintlik dit doen nie. Daarvoor om, waar ons nou in 'n gesprek sit, Dit spreek van geen loyaliteit nie. En my man het net 3 duime. Hy kan nie. En hy sal 3 duime hê totdat hy doodgaan. Maar daar's geen loyaliteit in dit nie. Ek is baie bevoorreg. My vrou doen dit amper nooit nie. Maar wanneer sy dit doen, raak daar 'n woede in my los, wat ek self partykeer nie verstaan nie. Gelukkig lyk dit vir my so 'n godly woede. Maar En sy doen dit gelukkig nooit nie, nooit voor ander mense nie. Sy doen dit partykeer wanneer ons by mekaar is. En dit gaan nie vir my daaroor dat vir my sê wat ek fout doen nie, of waar ek verkeerd is nie. Dit gaan vir my oor die manier wat sy dit doen, soos uit respek. En dit maak my woedend, want dit impliseer my onnooseligheid, of wat ook al. En dit maak my woedend. En daarom is dit nodig, en ek doen, ons is nie perfek nie, en ek vergewe haar daarvoor, as sy dit doen. En is nodig, ons verwag ook nie van julle om perfek te wees nie. Maar is nodig om te verstaan, dat ons nie, ons man met woorde, minag. Want dit gaan oor ons loyaliteit. Vind ons vreugde in ons man. To enjoy him. Ek het hierdie vakansie, het is so, ons die eerste week het 'n vriend van my ons genooi om saam met hulle te gaan jag, en ek was nie baie goed vir my familie die eerste week, ek was net heeltyd in die veld gewees, en dit was my ongelooflike tyd gewees. Ons het baie min goed geskiet gekry, maar ons het die natuur, ek het dit weer in hierdie week ervaar, hoe dat die Here vir ons deur die natuur leer, elke oomblik daar, nou is ek ure alleen in die veld, het is net stap, en hoe dat die Here deur alles rondom my net met my praat, en dan dink ek aan Romeine 1 vers 20. Maar wat ek, hoekom ek dit vinnig van dit noem, is hoeveel keer Mirinda vir my gesê het, sy gun dit vir my, sy is waar so lekker vir my, dat sy sien ek geniet dit, dat het vir my so lekker is, voor hulle wakker is, as ek soggens weg, en kom ons verkleim, ek weet nie of het die week ook so koud was, maar die ooskaap was nie snaaks nie, verklein terug, dat my dan hulle koffie gemaak, of potjie kos, of wat ook al, saans kom ons later tyd terug, en so het vir die hele week gegaan, en dit was my so lekker om te hoor, dat sy vreugde vandaan, dat wat lekker is, dat ek het geniet. Die laaste een is respect, a attitude of admiration, to be polite and kind, het ek bewondering, is ek aangenaam teenoor my man, as ek beleef teenoor my man. Dit is wat respek is. Baie keer is ons meer respek vir ander mense as vir my man. Nee, ons doen dit so. Ons het meer respek vir mense na buite as in ons eie huis. Ek ken dit self. En die Here vra nee, dit is by ons man is eerste. Laaste skrif wat ek wil lees, Efesiërs 5 vers 33, as dit gaan oor onvoorwaardelike respek. Efesiërs 5:33b, and let the wife see that she respects and reverences her husband, that she notices him, regards him, honors him, prefers him, venerates and esteems him, and that she defers to him, praise him in love and admires him exceedingly. Dit is wat die Here wil hê wat jy teenoor jou man moet leef. Ek het bietjie uitgebrei en ek moes maar taamlik die woordeboek nader trek, want baie van hierdie woorde is vir my 'n halwe begrip. So kom ons lees in Afrikaans bietjie, wat beteken dit wat ons hier gelees het? Ek moet agslaan op my man. As ek sien hoe, daar's baie, 'n ander ding wat my baie ontstel in my huis is, as hulle 'n besluit neem, sonder om my te ken aan. Ek hoor net die kinders gaan vanaand daar gaan slaap. Ek sê nee, dit werk nie so nie, ek wil graag in ag geneem word, wanneer ons hier oor besluit. Daar word nie ag geslaan op my, wanneer ons sekere goed doen nie. En dit ontstel my, en daarom is dit nodig dat ons as vrouens ag slaan op ons mans. Ons kan nie inkopies doen, dan kom ons net met een sakkie in die huis en die ander 6 lê nog in die kar, en dan netto wanneer hy met iets anders besig is, gaan ons die ander 5 nie. Ons man moet al 6 instap. Goed, ons moet agslaan. Ons moet eerbied hê vir ons man. Ons moet ontzag hê. Ons moet hom eer. Ons moet 'n voorkeur hê aan hom. Ons moet dit vir hom wys dat ons eerder saam met hom wil wees. Dit is vir my lekker as my vrou vir my sê, ek wil graag tyd hê alleen saam met jou. Kan ons nie die plan maak dat die kinders dit of dat nie. Kom ons gaan drink net 'n koffie alleen. Kom ons, het was lekker toe sy vir my sê, die oggende wat die kinders nog geslaap het en ek en sy alleen op die strand gaan stap het. Het is vir my lekker om te hoor, sy prize my tyd, sy het 'n voorkeur aan my, dit bou my, dit laat my belangrik voel, en ons mans het dit maar bietjie nodig om sy nou dan belangrik te voel. Ons vereer ons man, voor ons kinders of voor ons vriende, en ons, ek sien so baie keer dat vrouens die teenoorgestelde doen. Ons vereer nie ons mans nie, ons verkleineer hom eerder. En dis baie keer in 'n grappie. Sommige ligtelik as ons so praat oor die lewe, dan maak 'n vroue onder opmerking, maar ek sien hoe sny dit in die man in. Maak dit hom seer, laat hom minderwaardig voel. Onderwerp ons aan hom, waardeer ons hom. Prys ons hom. Prys ons mans. Ons het gepraat oor, net voor ek weg is, het ons gepraat oor, hoe seën ons ons kinders? En een van die beginsels wat ons vir mekaar gesê het, is ons sien so maklik die foute raak, en ons wys die foute uit. Maar is nodig, dat is dit wat hulle reg doen, sal raak sien en sal uitwys. En die Here vra dieselfde vir ons as vrouens. Prys jou man vir dit wat hy reg doen. Dit is daar. Jy sal dit raak sien as jy 'n bietjie die Here vra om dit te wys. Daar moet 'n bewondering wees vir hom. En ons weet, ek dink nou sommer vinnig aan die ou storie van die Eskimo wat die swart en die wit hond elke dag dorp toe gebring het, of elke naweek, en dan die ouens gewet op die honde, hulle het beklei te mekaar, en dan, hy het altyd reg gewet. En dan vra die seentjie vir hom, maar, oupa, hoe weet jy elke Saterdag wat 'n hond gaan wen? Sê, man, ek weet mos wat een het ek kos gegee hierdie week. Ok. En die realiteit is, wat jy kos gee, sal jy sien. Dit waarop jy fokus, sal jy in jou man raak sien. En is nodig dat ons 'n bewondering vir hom sal hê. En hoe meer ons dit doen, hoe sterker sal dit na vore kom. Jy sal sien voor jou oë hoe hy verander, omdat jy so optree. Vir baie lank is 'n man se pa sy belangrikste klankbord in sy lewe. Maar wanneer hy trou, verander dit. En dit is vir hom belangrik om te weet wat sy vrou dink van hom, wat sy vrou sê van hom, hoe sy vrou voel oor hom. En wanneer sy dit nie doen nie, voel hy nie goed oor homself nie. En dit is nodig dat 'n vrou dit doen, want dit bou 'n man. Dit gaan oor eerbied. Die in respek. Die tweede punt wat ons vinnig oor gaan praat, gaan oor onderdanigheid. Ek wil lees in Efesiërs 5 vers 22 tot 24. Wives, be subject, be submissive and adapt yourselves to your own husbands as a service to the Lord. As a service to the Lord. For the husband is head of the wife as Christ is head of the church. Himself the savior of his body. As the church is subject to Christ, so let wives also be subject in everything to their husbands. Die woord sê dit vir ons, dit is nodig. Dit kan nie anders werk nie, dit is Godse manier wat die huwelik moet werk. En ek wil sommer 'n bietjie praat oor dit, 'n paar dinge rondom onderdanigheid. Een puntjie wat ek wil maak is, onderdanigheid is vrywillig. Geen man kan 'n vrou forceer om onderdanig te wees nie. Dit is vrywillig. Jy moet die keuse maak. En mans, sy moet die keuse maak. As jy lank terug onthou, het ons gesê, mans doen wat Jesus gedoen het, en let jy jou lewe afgelê vir jou vrou. Want om aan dit onderdanig te wees is maklik. Een vrou sal maklik kies, om aan 'n man onderdanig te wees wat sy lewe vir haar afgelê het. As ons van onderdanigheid in die militêre milieu praat, dan sê ons, iemand wat homself onder 'n ander se autoriteit plaas, dis onderdanigheid. En in die weermag kom ek en ek plaas my onder hierdie, ek was nooit in die weermag nie, maar as daar op die grens gaan en ek plaas my nie onder iemand se autoriteit nie, werk dit eenvoudig nie. Dat jou lewe hang daarvan af. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, jou as vrou se lewe hang ook daarvan af. En dan sommer terug by militêre terme, onderdanigheid gaan oor orde en nie oor waarde nie. En ons verwar die twee baie keer. Ek sê weer, dit gaan oor orde, nie oor waarde nie. Ek dink 'n simpel voorbeeld, dalk het ek dit al genoem, vergewe my, as ons in die oorlog ingaan en ons het 'n korporaal wat dan ons van my opcheck of my range reg om het, as is 'n korporaal het wat 10 jaar in die oorlog veg. En daar is nou 'n sergeant of 'n majoor, neem ek anders hoor as hy, wat sy derde dag daar is. Wie die meeste waarde daar? Verseker die korporaal. Maar hoe werk die orde? Hy moet submit. Hoor, so dit gaan nie oor waarde nie, dit gaan oor orde. Sommige het 'n punt wat ek wil uitlig, wat ek dink ook verward in ons samelewing toegepas word. Die woord vra hier vir vrouens om onderdanig te wees aan hulle eie mans. Nie aan alle mans nie. Aan jou eie man. Dit is wat die Here van jou vra. Dis nie 'n algemene stelling, vrouens is in die algemeen. En daarom, as jy nou uitgaan met 'n mooi jong dame, en sy luister nie altyd so mooi vir jou nie, daar's niks fout daarmee nie, want sy is nie jou vrou nie. OK? Eers wanneer jy met haar getrou het, is sy jou vrou. En dan behoort sy onderdanig aan jou te wees. OK? So, die vraag is nou, kom ons praat net 'n bietjie verder oor hierdie ding van waar ek nou uitgaan met 'n man of 'n jong dame. Hoe weet ek of hierdie vrou onderdanig aan my gewees die dag as ek gaan trou? Hoe weet ek dit? As sy dan nou nie nodig het om dit te leef terwyl ons uitgaan nie. En hoe gaan ek as my ouers my dogter leer om onderdanig te wees aan 'n man? Hoe leer ons dit vir hulle? Ek het 'n paar punte wat ek vinnig met julle wil deel. Waar oefen ons dit? En ek wil vir die vrouens sê wat getroud is, ons moet onthou, ek en Marina het die vakansie weer daaroor gesels, dat ek kan nie, as ek 'n sekere optrede van my kind verwag, maar wanneer ek en Marina alleen is, praat ons in kontradiksie met dit. Dit wat ons hier praat wanneer ons alleen is, gaan 'n invloed hê daarop. Of ons dit wil weet of nie. Dit is die realiteit. En daarom wil ek sê, dit waarna 'n ongetroude man kyk, is net so belangrik vir die vrou wat getroud is, want dit is die plekke waar jy oefen om onderdanig te wees aan jou man. En kom ons gaan kyk daarna. Die eerste vraag wat ek vra is 'n vrou onderdanig aan Christus? Spreek haar lewe daarvan. Leef sy dit? Is sy verstandig in die woord? Is sy vol van die gees? het sy 'n ingesteldheid van aanbidding. En ek sien ek dat daar 'n dankbaarheid in haar is. Is hierdie dinge teenwoordig in jou vrou? Is hierdie dinge teenwoordig in die vrou met wie jy wil trou? Dis een van die plekke waar ons oefen om hierdie dinge te doen. Help ons onderdanig aan ons man te wees. Want om hierdie karaktereienskappe uit te leef in die lewe daar buite, is nie elke dag maklik nie, is dit? Want die lewe is moeilik en baie keer onregverdig. En dan is dit nodig dat ons dankbaar moet wees wanneer dit sleg gaan. Want jy het dieselfde skills nodig wanneer jou man verkeerd optree en jy onderdanig moet wees. En dis 'n plek waar jy dit kan oefen. Die tweede punt is, is sy onderdanig aan die autoriteit wat God oor haar geplaas het? En watter autoriteit het God oor vrouens geplaas? Kom ons kyk vinnig, 'n pa en 'n ma is oor 'n dogter geplaas as autoriteit. As 'n vrou nie respek het vir haar pa nie, is die kans goed dat sy nie respek vir jou sal hê nie. Of vir haar eie ma. Tweedens, het 'n vrou respek vir haar werkgewer? Het sy respek vir die regering, vir die autoriteit wat God in die land oor haar aangestel het? En laastens, het sy respek vir leierskap in die gemeente? Het sy dit 'n selleier of wie ook al is? En dis vier plekke waar God autoriteit oor elkeen van ons aangestel het, mans en vrouens. En die Here vra van ons om respek daarvoor te hê en om onderdanigheid daaraan te bewys. En hierdie is die plekke, as ek nie onderdanig is aan my werkgewer nie, dit gaan in jou huwelik wys op jou eind. Guaranteed. En so kan ons dit gaan uitbrei na al die plekke toe. En daarom is dit nodig dat ons dit op hierdie plekke reg kry, om dit vir ons maklik te maak in ons huwelik. Ek dink is belangrik om seker te maak dat wanneer jy met 'n vrou wil trou, dat sy die Bybelse riglyne vir huwelik haarself onderdanig sal stel daaraan. Moenie agter 'n wêreldse prentjie aanhardloop en daarna hanker nie. It does not satisfy. Ek wil afsluit om te sê die huwelik weerspieël die verhouding tussen Jesus en die liggaam. En daarom is dit so belangrik hoe dat ons daar binne optree. Hierdie skrif sê: Be subject to your own husbands as to the Lord, as a service to the Lord. Deur te doen wat die Here van my vra, eer ek vir God. Jesus was gehoorsaam tot die dood toe. Hoekom? Want dit het eer aan God die Vader gebring. Hy het sy lewe neergelê. Ek wil afsluit om te sê, moenie jou man voor ander weerspreek of teëgaan nie. Moet hom nie in die publiek verneder nie. Daar's niks wat 'n man so laat wegkwyn soos dit nie. Ons het al 'n vorige keer mekaar gesê, ons het drie mans wat absoluut suksesvol en 'n raakvatter en 'n vasvatter by die werk is, en dan kom hy by die huis en dan verdwyn hy. Dan verander hy in hierdie afwesige hou. En baie keer het dit te doen met hoe sy vrou teenoor hom optree. En ek wil vir oggend vir elke vrou aanmoedig om 'n hoë waarde op jou huwelik te plaas. Want dit gaan jou help om 'n investering daarin te maak. Jy het nie 'n belangriker plek waarin jy 'n investering moet maak as in jou huwelik nie. Ek het dit al 'n vorige keer gesê, ek wil dit weer herhaal. Kinders se sekuriteit en se welstand lê nie in hulle verhouding met die pa of in die ma nie. Dit lê in die verhouding met die eenheid wat daar in die huwelik is. Dit lê in die eenheid tussen man en vrou, nie in die een of die ander nie. En ek wil vir die vrouens sê, dit is 'n eer om onderdanig te wees aan jou man. Dit is dieselfde, baie keer weet ons, en baie van ons het dit al ervaar, as dit nie almal is nie, dat soms kom ons op 'n plek waar die norm of die wêreld anders sou opgetree het. En omdat ek die Here dien, eer kom daardeur, deur nie daaraan deel te neem nie. En dan, dit is vir ons 'n eer om dit te doen. Het ek my reg uitgedruk, julle gehoor wat ek sê. Dis 'n eer om soms aan iets nie deel te neem nie, of iets nie te doen nie, omdat ek die Here dien. dit bou my, dit maak my sterker. Dieselfde beginsel geld in jou huwelik. En ek wil 'n laaste skrif by julle laat, want daar kom tye wat ons al hierdie goed reg doen. En om een of ander rede sien ons man dit nie raak nie. En die begeertes wat ons het, sien hy nie. En sy optrede gee nie gehoor aan die begeertes wat ek het nie. En ek wil by julle los 1 Petrus 5. Ek het dit nog nie op die notas gesit nie. As julle vinnig julle Bybels daar wil oopmaak. 1 Petrus 5 vers 6 en 7. En hier gaan dit maar oor die nederiges. Julle kan dit, ek kan nie die hele stuk lees nie. Vers 6 sê, verneder julle onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse, hierdie desires wat ek het, hierdie begeertes wat ek het, wat my man nie raak sien nie. Ek wil vir jou die raad gee, moet nie vir hom belas daarmee nie. Dit gaan hom nog meer laat wegkwyn. Daar's tye wat ons, wanneer die atmosfeer en wanneer die tyd reg is, wat ons hierdie goed mekaar deel, maar deur 'n opmerking, en 'n snedige opmerking, of gaan dit nie die saak help nie. Daar's 'n tyd wat ek dit by die Here se voete los, sodat die Here dit vir my in plek kan bring. En ons kry sulke situasies in ons lewe. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, baie dankie dat ons net vanoggend weer uit die woord uit kan leer dat u die huwelik spesifiek geskep het om goed te wees vir man en vrou, om goed te wees vir die kinders. Here, dat u die vrou spesifiek geskep het om te pas by haar man. En Here, u weet baie daar is en moeilik om respek en onderdanigheid vir ons mans te gee. Maar ek wil bid, Vader, dat u vir ons die geestelike waarheid hiervan sal oopbreek. Dat u vir ons die fisiese krag en selfbeheersing, Here, die fisiese dissipline sal gee om dit te leef elke dag. Vader, stel ons in staat om getrou te wees in die tye waar ons man nie ons begeertes raak sien nie. Vader, ek wil vanoggend ook vir elke man wat hier is bid en vra dat u vir ons sal help om ons lewens neer te lê vir ons vrouens.